na procura de ter este concello eficiente, eficaz, que estamos a construir, necesitamos ampliar o persoal do concello de Lugo. Isto é unha realidade que levamos manifestando en distintas ocasións e por eso se creará unha bolsa de emprego para 42 categorías profesionales co fin de axilizar a provisión dos postos de traballo. Estas listas poderían estar operativas no mes de octubre. Esta iniciativa pois súmase ás xa impulsadas polo Concello, como pode ser a nova RPT, como pode ser a nova convocatoria da OPE do 2020, a oferta de empleo pública, que esta OPE se suma ás ofertas de empleo pública que estamos a desenvolver do ano 15, 16 e 17. E, polo tanto, isto vai a supoñer pois, un pulo e un incremento de persoal para poder ser máis diligentes, máis eficientes e máis eficaces a hora de resolver pois, as necesidades do Concello e de resolver os problemas dos nosos veciños e veciñas. Ademais, isto, a maiores, é unha nova oportunidade laboral para moitos desempregados, para veciños e veciñas do noso Concello que teñen unha oportunidade de poder participar en estas listas de traballo, en esta provisión de listas, que despois pois, poderán ir acadando puntos para poder ser pois, funcionarios de carreira do Concello de Lugo. E, polo tanto, animamos a toda a cidadanía a que, en canto se abra este plazo de solicitude, que evidentemente tense que publicar primeiramente no boletín oficial da provincia, pois unha vez que se poidan anotar, que o faigan e que queremos contar con persoas cualificadas, persoas con ganas de seguir traballando en aras de construir este Lugo do futuro.